Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
10 марттан Россия Үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмати белешмә үзәге эшли башлады. Россия Федерациясе Конституциясенә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча гомумроссия тавыш бирүенә әзерлек чорында ул көн саен эшләячәк. Россия Үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмати белешмә үзәгенә шалтырату 8-800-200-00-20 номерына бушлай күп каналлы телефон буенча көн саен сәгать 9-дан 6-га кадәр кабул ителә. Әлеге номер буенча шалтыратып, гражданнар Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирүне үткәрү турында сораулар бирә ала. Искәртеп узабыз, Россия Президенты Владимир Путин Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү турында гыйнвар аенда федераль җыенга еллык юлламасын игълан итү барышында хәбәр итте. Дәүләт җитәкчесе аларны гомуми тавыш бирүгә бердәм пакет белән чыгарга тәкъдим итте. Тавыш бирү датасы булып 22 апрель көне сайланган. Тиешле указ якын арада басылып чыгачак. Билгеле булганча, тавыш бирү көне илнең бөтен территориясендә ял көне дип игълан ителәчәк. 10 мартта Россия Федерациясе Дәүләт Думасы 2нче укылышта илнең төп законына төзәтмәләрне кабул итте. Барлыгы 400-гә якын төзәтмә әзерләнгән, шул исәптән депутатлар һәм сенаторлар тарафыннан. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Диңгез һәм елга транспорты федераль агентлыгы җитәкчесе Андрей Тарасенко белән эшлекле очрашу уздырды. Суднолар йөрешен үстерү белән бәйле мәсьәләләр турында фикер алышты. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара республика хөкүмәте йортында узды. Сөйләшүләрдә Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин, Казан мэры Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр катнашты. Рустам Миңнехановка Иннополис территориясендә тормышка ашырылачак проектлар турында сөйләделәр. Бүген республика президенты, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов һәм башка рәсми затлар затуында яңа объектлар төзү өчен әзерләнгән берничә мәйданчыкны карады. 3 ел дәвамында Иннополистә кунакханә комплексы, Иннополис махсус икътисади зонасы индустриаль паркы, логистик үзәк һәм мәгълүматларны эшкәртү үзәге төзү күздә тотыла. Тыш, агымдагы елның августына 2 катлы мәдәни үзәк бинасын төзеп бетерү планлаштырыла. Рустам Миңнеханов шулай ук Иннополис университет кампусының 2-нче чираты төзелеше турында сөйләде. Анда 2000-гә якын студентны урнаштыру планлаштырыла. Аннары Иннополиста перспектив проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Иннополиста яңа торак һәм шәһәр инфраструктурасы төзелеше кебек темалар каралды. 2025 елга Иннополиста индустриаль үзән булдырырга планлаштыралар. Ул 45 гектарга якын мәйдан биләчәк. Әлеге проектны гамәлгә ашыру якынча 2000 яңа эш урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов фикеренчә, Иннополис кебек проектлар ярдәмендә тулаем илнең инновация потенциалы үсә. Тармакның иң яхшы белгечләре Татарстанга килергә әзер, аларга эш, яшәү һәм үсеш өчен шартлар тудырырга кирәк дип искәртте Рустам Миңниханов. Татарстанда 1-нче район паллиатив ярдәм кабинеты ачылды. Ул Соба районында Россия Президенты грантлары конкурсында җиңү ярдәмендә барлыкка килде. Бүгенге көндә 20,000-гә якын татарстанлы паллиатив хоспис ярдәменә мохтаҗ. Аларның күбесе авыл җирендә яши. Киләчәктә мондый кабинетларны республиканың һәр районында ачу планлаштырыла. Россиядә паллиатив ярдәм системасын үстерүгә күп кенә финанс инструментлары җибәрелгән. Шул исәптән Россия Президенты Владимир Путинның май указлары нигезендә эшләнгән сәламәтлек саклау илкүләм проекты һәм грантлар системасы. Илкүләм проектның төп бурычларының берсе яман шештән үлүчеләр санын 100,000 кешегә 185 очракка кадәр киметү. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән иртән һәм көндез күпчелек районнарда яңгыр. Көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-5 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы.